آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و عاقبتلر پراگنوز
آزاد نظر
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Kamoliddin avvalo shu bir narsani mantig'ini tushuntirib berishingizni so'rardim-da sizdan. Gap yana Gulnora Karimova to'g'risida. Keyingi bir ikki kunda ichida Gulnora Karimova bilan bog'liq materiallar pastga tushib ketuvdi. Saytimizni aytayapman, saytni 2-3 qatoriga tushib ketuvdi. Bugun yana bosh sahifamizni boshidan o'rin oldi. Gulnora muslima ayol kiyimida duo o'qib, Allohga yolvordi degan sarlavha bilan. Men o'zimcha bir taxmin qiluvdimki, o'sha O'zbekistondagi vaziyatdan kelib chiqib, Gulnora Karimovaning tweetlari shu joriy haftani dushanbasida to'xtaydi deb birovlar bilan gara o'ynash darajasiga ham yetuvdim. Bu to'xtamayapti. Bu nima degani bu? Men tushunmayapman.
Bilasizmi, menimcha bu yerda haqiqatda Gulnora Karimova, Islom Karimov va O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari o'rtasida uch taraflama bir munosabat ketyapti. Buni qaysidir bir ma'noda konflikt deyishimiz mumkin, kurash deyishimiz mumkin. Men o'ylaymanki, Gulnora Karimova o'zining faoliyatini Karimov bilan, ya'ni otasi bilan to'laligicha koordinatsiya qilmagan va hozir ham shunday qilmayapti. Ya'ni uning tasavvurida Karimovning g'azabi chiqishi mumkinligini biladi va ma'lum bir xatti-harakatlarni Karimovning g'azabi chiqsa-da, u narsada davom etyapti. Hozir O'zbekiston siyosiy rejimi uchun, otasining rejimi uchun Gulnoraning xatti-harakati bu juda ham katta muammo. Lekin men ham hayronmanki, qanday qilib siyosiy rejim Gulnoraning ovozini o'chiradi. Chunki Gulnora aytayotgan gaplar va qilayotgan qiliqlar aslida rejimni ichkaridan chayqashi aniq. Ya'ni otasining obro'yiga putur yetishi, rejimda mana shunday ichkaridan rejimga qarshi qo'pol qilib aytganda sakraydigan odamlarning bo'lishi bu rejim mantiqiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Ya'ni rejim yopiqlikni yaxshi ko'radi va u hammaga bir tekis bo'lishni yaxshi ko'radi. Lekin
endi Kamoliddin-da, agar bir 16 yashar qizcha bo'lsa ekan, bir o'smir bo'lsa ekan, bevoshlik qilyapti. Otasiga ham quloq solmayapti. Endi o'tish davri, katta qiz bo'lib qolsa eskirib qolar deyish mumkin-da, to'g'rimi? A bu 40 yoshi 40 dan o'tgan katta ayol bo'lsa, ancha-muncha ambitsiyalari bor ekanligini bayonot ekanligi to'g'risida bayonot bergan ayol bo'lsa, demak, bu o'shnaqa bir bebosh qizchani o'yini emas, bu yerda kattaroq o'yin bor deb o'xshaydi.
Bilasizmi, fikringizga qisman qo'shilishim mumkin, lekin agarki Gulnoraning shu paytgacha amalga oshirib kelgan faoliyatini va aytgan gaplarini tahlil qiladigan bo'lsangiz, haqiqatda Gulnora Karimovada infantilizm, ya'ni yoshlar, yosh bolalar, o'smirin davriga xos bo'lgan infantilizm juda ham kuchli. Ya'ni u narsani yashirib bo'lmaydi. Masalan, intervyularda aytadiki, men o'sayapman deydi. 26 yoshimda geosiyosatni ochdim deydi. 27 yoshimda menda soprano topishdi deydi. Ya'ni bu gaplar haddan tashqari uning dunyoqarashi tor ekanligini ko'rsatadi. Va uning hozirgi qilayotgan injiqligi aslida bu injiqlik, ya'ni sovuqqonlik bilan uzoqni o'ylab qilinayotgan ish emas, mening nazarimda.
Endi yana bir mavzumiz, yana bosh sahifaga chiqqan yana bir mavzu, Gulnoraga ishlagan Nurikning o'g'irlab ketilishi yuzasidan jinoyat ishi ochildi deb mana bosh sahifamizda turibdi. Tunov kuni Nurik degan ism bilan tanilgan va Gulnora Karimovaga qarashli tashkilotlardan birida ishlagani aytilgan yigitni bir yaqini arz qilgan edi ozodlikka va shu arz yuzasidan biz maqola e'lon qilganmiz. Ertasi kuni bosh prokuratura ish ochib o'tiribdi va endi hozir shubhalar paydo bo'lyaptiki, bu bejiz emas, bu endi ataylab sizdirilgan informatsiya va shu informatsiya prokuratura uchun, biz e'lon qilgan maqola prokuratura uchun mana endi dastak bo'ladi degan shubha paydo bo'ldi-da, siz nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bilasizmi, menimcha haqiqatda prokuratura o'zidan o'zi ish ochmagan va mendagi ma'lumotlar bo'yicha ham bu ishda gumonlanuvchi yoki nishonda turgan shaxslardan bittasi Gulnora Karimovaning o'zi. Haqiqatda Nurmuhammad Sodiqov yillar davomida Gulnora Karimovadagi 3 ta asosiy shaxsdan bittasi bo'lgan va keyingi yillarda masalan Bekzod Ahmedov bilan o'sha Nurmuhammad Sodiqov ikkalasi Gulnorani hamma ishlarini yuritgan va Gulnoraga Rustam Azimov tomonidan berilgan shaxs edi, ya'ni yuborilgan. Undan oldin Rustam Azimov bilan birga ishlagan. Esingizda bo'lsa, yilning boshida Gulnora Karimova Rustam Azimovni qattiq tanqid qila boshladi va shundan keyin jinoiy ishlar qo'zg'aldi mana Nurmuhammad Sodiqovga. Demak, hozir bu ham Gulnora Karimovaga nisbatan bosim sifatida ishlatiladi va o'ylaymanki, bu prokuratura jinoiy ish qo'zg'ashining asosida aslida Karimov shaxsan o'zi buyruq bermasa, O'zbekistonda kuch ishlatar tizimlar prezident oilasiga nisbatan, oila a'zolariga nisbatan jinoiy ish hech qachon qo'zg'amaydi.
Yana bir mantiqsizlik ko'rinyapti-da. Prezidentni buyrug'i bilan xo'p bo'pti. Prezident o'zini qiziga ota sifatida tizginini tortib qo'ysa bo'lmaydimi? Men shuni shu yerda tushunmayapman-da.
Bu narsa haqiqatda bu juda ham qiziq savol. Bu narsaga o'ylaymanki, hech kim hozirgi kunda aniq va uzil kesil javob bera olmaydi. Chunki bu yerda ma'lum bir vakuum paydo bo'lyapti. Yoki Karimov vaziyatni to'laligicha boshqara olmayapti, yoki Gulnora Karimova mutlaq birinchi o'rinda otasining fikridan mutlaq uzilgan va umuman quloq solmaydi degan ikkita bir-birini inkor qiluvchi xulosalar chiqishi mumkin. O'ylaymanki, ko'proq ikkinchi vaziyat. Chunki Karimov yaqinda Yevropaga kelib ketdi va ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda u Gulnora Karimova qilgan katta muammolar o'sha Shvetsiya, Shvetsariya, Latviyadagi jinoiy ishlarning ko'lamini his qilgan va Toshkentga qaytishi bilanoq, qaytishdan oldin Gulnora Karimovaga nisbatan mana shu ishlar qo'zg'ashga buyurgan.
Endi yana bir mavzu, shu haftada O'zbekistonda ikkita militsioner kalta edi. Militsionerlar kalta edi va balki shu paytgacha ham militsiya xodimlari oddiy fuqarolardan kalta yeb kelgandir, faqat biz bilmagandirmiz, balki endi bilayotgandirmiz, balki shu paytgacha hech qaysi militsiya xodimi kalta yemagan va shu haftaga kelib ikkitasi kalta edi. Bu shunchaki bir onda sonda bo'lib turadigan voqea deb qarashimiz kerakmi yoki nimanidir belgisi bo'lishi mumkinmi? Qandaydir bir jarayonlarni.
Ha, bu bilasizmi, aslida O'zbekistondagi militsionerlar ikki o't orasida qolgan toifa yoki xalq deyishimiz mumkin. Birinchisi, ular o'zining faoliyati bilan davlatning repressiv mashinasining asosiy ijrochilari sifatida jamiyatning nafrat ko'zida qolgan, ya'ni jamiyatning nafrati bilan qaraladi. Ikkinchisi, O'zbekistonda militsiya to'g'risida, uning faoliyati to'g'risida hech qanday qonunchilik mavjud emas, ya'ni uning huquqiy faoliyatiga reglament solinmagan va shuning uchun davlat ularga har qanday noqonuniy faoliyatga buyuradi va ular o'shani qilishga majbur. Nima uchun odamlar militsiyaga boradi? Chunki militsiyaning oyligi yuqori va undan o'sha daromad solig'i olinmaydi. Aytaylik, butun hamma faoliyatda, ya'ni kasblarda daromad solig'i olinsa, militsionerlardan va milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan daromad solig'i olinmaydi.
Hatto o'qituvchidan ham olinadi daromad solig'i.
Albatta o'qituvchidan ham olinadi, lekin militsioner va milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan olinmaydi. Lekin pensiyaga chiqqanda militsionerlar prokurorlardan ham ko'ra, milliy xavfsizlik xizmatidan xodimlardan ham ko'ra ko'proq pensiya oladi. Bu O'zbekistonda aniq fakt. Demak, militsionerlarning mana shu jozibador tomonlik bo'lganligi uchun va ulardan oliy ma'lumot talab qilinmaganligi sababli juda ham ko'pgina yoshlarimiz militsiyaga boradi. Lekin ana aytganimdek, bir tomondan ular jamiyatning nafratiga qolyapti, ikkinchi tomondan davlatning repressiv mashina sifatida ishlatilyapti. Demak, davlat ularni noqonuniy buyruqlarga buyuradi va jamiyat ma'lum bir agar bifurkatsiya davriga kelganda birinchi o'rinda militsionerlarga tashlanish ehtimoli yuqoriligicha qoladi.
Demak, shu haftada ikki holatda militsiya xodimlari kalta kiyishini o'sha siz aytayotgan qonuniyat
deyishimiz mumkin. Chunki aslida jamiyatdagi juda ham katta nafrat aslida militsionerlarga, milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga, prokuraturaga va alal oqibat oliy hokimiyatga yo'naltiriladi. Lekin oliy hokimiyat bilan jamiyat, oddiy fuqarolarning to'qnashgan joyida doim militsioner turadi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.